dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kawwixataa kaleessaa keessatti baqataa Oromoo Liibiyaarraa Xaaliyaanii seenuudhaaf utuu imalu doonii namoota 400 ol fe'atee galaana Mediteraaniyaan keessaa dhidhime irraa namoota lubbuun 4 carrooman 4 keessaa tokko kate dhiyeessuun keenyan yaadatama. Gama kaaniin baqataan kun lammiiwwan Itoophiyaa 30 ISIS dhiyeenya kana ajjeese keessa firaaf hiriyaa akka qabu dubbata. Sababa telefoonni addaan citeef jecha yeroo argannetti itti deebina jechuun keenya ni yaadatama. Jaallanneen arra Xaaliyaanitti bilbiluudhaan argattee jirti. Akkas jechuun waan viidiyoo ISIS irraa arge sana ibsa baqataan kun.
Iyyee nama sana keessaa tokko obboleessa Kowwagee Gammachuu jedhama. Abbaan isaa Faatii Kobbolaadha jechuudha. Tokko Mangistuu Gaashii jedhama. Wallaggatti dhalannee guddanne jechuudha hundi keenya.
Akkamitti bartee achi keessa akka jiran?
Ani Tiroopooliin ture yeroo sana. Isaanii dhufanii Bengaazii ga'an jiru jechuun naa bilbilee ture. Obboleessa koo Bengaazii ga'eera gara Tiroopoolii dhufuun barbaada naan jedhe.
Eessarraati dhufa obboleessi kee kun gara Bengaazii?
Imalli isaanii jalqabaa Sudaanirraati ture. Sudaanirraa ka'ee gara Ajidaabiyaa bakka jedhamtu jirti iddootti dhufanii jechuudha. Dangaa Sudaanii fiintanii gidduu jechuudha. Achirraa ture. Achirraa bosaa booda erga dhufeeti. Obboleessi koo kun naa bilbilee akkasuma nan dhufaa jirra. Eenyu faajjiin jirta hireen gaafadhee akkasuma Mangistuu faajjiin hin jira naan jedhe. Jabaadhaa gaa Waaqayyoo sinaa gargaaru. Baay'ee rakkisaadha. Waa'een amantii kunis of eeggadhaa adaraakis Waaqayyoon kadhadhaama daandii irra deemaa jedheen innaan ishee Waaqayyoon hin kadhanna naan jedhani.
Inni yoon ba'e biyya?
Walumaan baane nuyi 2006 akka Awurooppaatti jechuudha. Guyyaama tokko gadhiifnee baane jechuudha biyya.
Sudaanii ba'uuf gara Liibiyaatti si duuba hafee jechuu?
Iyyee na duuba hafee. Lama isaanii deemnu daandii irratti wanti baay'een nu qunnamuu danda'a. Lamaan keenya yookaas du'uu dandeenya. Atech Asturiyaan immoo deemeetaniini haala jireenya tokko tokko qopheessis fudhadhaa dhokko hidheetaniini nagaa walitti dhaabnee waliin boonyee nagaggeessa jechuudha yeroo sana.
Ati immoo isa dura hammam jirta jechuudha gargar baatanii?
2014 keessa ji'a 2ffaa gaafa guyyaa 8 Sudaaniin gadhiisee ba'e. Baraa sana keessa guyyaa 15 erga turreeti Bengaazii galee. Bengaazii irraati akka carraa waan tokko tokko ijoolleen naa sirreessanii gara Tiroopoolii galee jechuudha. Erga adda baanee waggaa tokkoof naannoo ji'a 4 Finfinneerra jechuudha. Buleessa koo wajjiniin.
Egaa Bengaazii geenye irra siin jedhee bilbilaa walitti taasoftaniitu?
Bilbilaanee walitti taasofneerra. Bengaazii geenye irra ani kan si ajaa'ibu ani mazraa galeen ture gara Roomaatti imaluudhaaf sagalee isaa yoo dhabee jechuudha. Amma akka carraa ta'ee chaarjii argadhee telefoona koo gaafa banu eessa dhattee haadha koo si barbaadan ture Bengaazii irraa amma gara Tiroopoolii ka'uudhaaf boruuf naan jedhe ani mazraan galee ergatti dhufte immoo waggaa kana wala gara waggaa tokkoof ji'a 4 wajjin yoo ta'u hin argin turre waan ta'eef an amma kadhaafee gara naannootti deebi'atanii si eegaa isanii xaalitti imalullee dhiiseetaniini jabaadhu naa kottu jedhee gammadee sagalee isa argaa dhabee deebi'ee jechuudha ani mazraan larree.
Mazraan eessadha?
Mazraa jechuun iddootti karaa Ixaaliitti imaltu mazraa jedhama afaan Arifatanaanii jechuudha. Mana itti walitti qabamtu sana.
Isa deemuuf turte dhiiftee isa eeguutti jechuu?
Isa eeguuf hin deebi'e. Boriin baanaan jedhee bilbilee galgala waliin taphannee amma isaa booddee ganama bilbilee ba'aa jirra naan jedhee.
Ba'aa jirra egasiin jedheef ajjeefamuu isaanii gidduu guyyaa meeqa ture?
Otoon ajjeefamiin ji'a 3 mana hidhaa turanii naannoo ji'a 1 quraana barsiisaa turanii odeeffannoo nagahee mana sana keessa cabsanii kan dhufantu nama 5 argadhee jechuudha Tiroopooliitti.
Nama isaan warra ajjeefame biraa dhufe?
Warra ajjeefame sana biraa dhufe nama 5 argadhee isaanii Eertiraanii 2 Itoophiyaa wayinii 3 ture jechuudha. Kiristaanota isaan.
Isaan wajjin wal argite Tiroopooliitti?
Tiroopooliitti wal argee akka carraa wal gaafannee eenyu faati jedheen gaafadhee aan obboleessa akkasiin qaba obboleessi koo Hawwaqee Gammachuu jedhama akkasuma tokko Mangistuu Gaashii jedhama akkamii achitti argatanii ture gaafadhennan eeyyee achi jiru amantii keenyaan jiru jedhanii bobaan baay'ee gochaa jiru duuni waan itti fardame fakkaata nu kanuma sodaanne cabsinee baane isaanii garuu karaan arganne akka carraa mana shinkileetii dhannee hammaama isaadhaan deemne. Achi bannee naan jireenya taasisanii akkamitti bahuu dadhaban jennaan manichi cabsuu hin danda'amu baay'ee ulfaataa eeggicha miti naan jedhani. Wanti si ajaa'ibu akka carraa jarri sun bilbila naa kennanii turani bilbila achi qabatanii dhufanii turani bilbila sikuriitii sanaatii akka carraa argatanii bilbila kanaan hordofiitiin gaafadhu tarii si baasuu danda'u qarshiidhaan illee minaama naan jedhani natti manee naanani bilbila fudhadhee naan bilbilaas garuu walna quunnamsiisuu hin dandeenye nama kasiin beeknu. Ati eessa jirtaa naannoo kam jiraattaa iddoo sanutti minaan jedhanii na gaafatu jarri jechuudha erga bilbila argadhee jara sanarraa fudhadhee warra 5 cabsee ba'ee sanaa jechuudha.
Warra isa qabatee jiruuf bilbilta?
Warra sanaaf hin bilbile bilbila keenya eessaa argatte nuyi nama kasiin beeknu qabnee siin jirru naan jedhani lakkisa haadhoo kasiin qabaayu waan barbaadanii qarshista yaani siniin karadheetaniini hiriyootan jirurraa biyyoota garagaraaraalee karadheen qarshisnii kenna hadaraa hiriyaa yaani obbolaa yoo kana naabaasaa yedheen gaafadhe nuyi nama kasiin beeknu garuu wanti nu isa barbaannu lafati jirtu yoo jiru yoo tinitti himte hurmaa tokko si gochuu dandeenya eessa jirtanii na gaafatanii tiroopoolii keessa jira naannoosaa garuu hin beeku hireetanii hin sodaadhe hin waan bilbilan ture guyyaa shanii bilbilee lafa kee nutti miti obboleessa kee kanaaf sitti himuu dandeenya iddoonni jiru garuu nu bira miti eessa jirtaatu miti maqaan keenya yoo na gaafatanii ani immoo saa boona nan sodaadhe waan godhu dhabee jara sana ammas deebi'ee gaafannaanii mana sanaa bahuun hin jiru du'a murtaa'aadha waan ta'eefi taa'uunii faayidaan qabu naan jedhanii achi waan abdiin kutadhe achi inni ka'ee madaraagalee achi jechuu dhaga'an.
Kuni gaammam ta'a egaa jara kana dubbiste.
Sadaffaa gara naannoo gara digdamaa keessa.
Bitooteessa jechuudha ji'uma tokko am.
Eeyyee.
Isa booda ati garaa kutattee gara xaaliyaaniitti imaluu kaate hin hafan jettee du'uu saamuu attamitti barte.
Akka carraagaa jarfaa keessa madaraagalee ergan galee dhufeeti. Torbiin darbe keessa gaafan interneeta galu poosti godhanii jiru achitti gaggabee akka cara mana kompiteera sanatti habashaawii arganii mucaan na fudhatee gale.
Suuraa isaa argite?
Yes suuraa isaan argee akkaataa inni itti rukutame argee achitti sammuudhaan wallaalee daqiiqaa 30 hin beeku ture namni na biraan jiru daandiirran bulan ture yeroo sana.
Xaaliyaanii keessatti?
Yes xaaliyaanii keessatti jechuudha.
Maaliif egaa galaanarraa bara arfamte booda warri si fuudhee sin keessummeessine?
Na keessumsiisaniiru biyya kana keessa jiraachuudhaaf baay'ee nulfaata. Mana yaalaan ture mana yaalaa sanaas biyyaan akka jarraa odeeffannoo nulfaata miname waan jedhuufi mana yaalaa sana keessaa bahee deeme malee na keessumsiisanii turanii mana yaalaarraa bahee gara roomaa dhaquudhaafan odeeffannoo akkasii waan qabuuf hin deeme jechuudha.
Egaa obboleessa kee haala akkasiin ajjeefamuu isaa barte?
Eeyyee haala akkasiin ajjeefamuu isaa argee gara Sudaanitti bilbileetaniin gaafadhe. Akkamii kunni nan shakkee akkam odeeffannoo akkamii qabdu ani suura isaa baay'ee jechuun of baruu hin dandeenye jechuudha. Suuruma isaa argee gara Sudaanitti gaafa bilbilee gaafadhu eeyyee nuyi boo'icha teenye kaanirraa baay'ee bo'aa turre bilbila keessii bilbilannee sidhamnee malee naan jedhanii achumarra anis lammaffaa deebi'ee gaafa laalu sirrii ta'uusaa addan baafadhe jechuudha. Yeroo sana garuu of hin beeku suuruma isaa argee waan yaaddoo waan keessa jiruuf ofii wallaalee siin jechuu barbaadeen.
Inni riyaasaa sanas suuraa isaa argiteetti.
Hunda isaanii suura isaanii argeeraani poosti godhanii jiru ijoollonni hiriyaansaa jechuudha.
Jechuunsa yeroo jarri gora'an yookiin rasaasaan rukutanii moo sa namni ofumaa feesbuukii irratti baasu?
Rasaasaan rukutanii kana malee feesbuukii ta'uun achuma galee gaafa laalu hin argamaa wayyaa gurraacha uffatee jira yoo laaluu dandeessa illee mucaa gabaabaa wayiidha.
Inni hiriyaansaa hoo?
Inni hiriyaansaa wal bira dhaabatanii xiqqoo isheen nama sadan tokkotu gidduu isaanii jira.
Fuula isaanii garuu argite adda baafatteetti.
Adda baafatteera maal akkamitti wallaala wajjin aladdee guddadheen akkamitti wallaala.
Firoonni keessan biyya jiran waan dhaga'an sitti fakkaatu?
Odeeffannoo akkasillee waan hin qabu ofii kosii akkuma sitti lafa ulfaatan jira. Kadhadheetaniin gara Sudaanii bilbilee gara Sudaaniirraa waan odeeffannoo argadhellee hin qabu. Amma waan dhaga'aniif hin dhaga'anii isaaniillee keessaa waan odeeffannoo qabu hin qabu.
Egaa amma ati hidhattee xaaliyaanii geesseetta namooti baay'een dhumanii hafuuf carroomteetta kara biraa immoo namni haati isaaf abbaan kee obbolaa ta'an carraanni kun isa argateera haalonni akka hamaa ta'an eenyumaafuu ifaadha amma maal eegaa jirta achi.
Magaanii qarshii safarkaa bitee jira xiqqoo ishee gara biyya biraan deemaa hidhee yaadaa jira egaa waan hin godhu hin beeku jireenya jibbi isaa keessa hin jira jechuudhaan amma furmaata gochuudhaaf hin beeku amma bitaan itti galee jira.
Warri nama qubsiisu jaarmeeyyoonni gargaarsaa yookiin UNHCR wanta akkasiin jiru achi.
Ani egaa asiif haaraadha warra fannaa diimaas hin dhufne naannoo kana mana guddaa wayii jira itti dhufne walitti qabamnee jirra garan qaban Itoophiyaa wayii fi Eertiroota jechuudha. Achitti guyyaatti uummanni naannichaa daabboo tokko tokko hiriiraan fudhattaa isa iyyuu siin ga'u. Bishaanis haayilaandii tokko sii kennu daabboo tokko guyyaatti uummatoo sana sii kenna garuu guyyaatti daabboo tokko hin argatu.
Meeqa taatu gaa?
As keessa gara 2000 waliin taana yoo dhugaa dubbachuuf ta'e.
Lafa raftan qabdu?
Lafa rafnu andergiraawundii kan jiru jala siin jira fookirra siin jira maal goota simmintoo kanarra wayyaa kee tokko yoo qabaatte ofirra buuftaa tokko yoo qabaatte simmintoo sanarraa fatta dhugaa jiru haasawu foota jechuudha. Kana gadi baanee iddootti nyaata kennan jira atoobistaraa wanta jedhamu tokko lafa konkolaataatti eeggatanii galgala galgalachi deemtee nyaata kee fudhattee galta kana fakkaata.
jireenya kee Tiripoolii isa kanaa wajjiniin yeroo laaltu immoo inni adda garummaansa?
Garaagarummaansa egaa achitti amantii kodhaas dhiibbaan tokko tokko waan irra ga'eefi achitti lubbuudhaan hin sodaadha. Lubbuun koo yoom du'aa yoom darbaa waan jedhu sodaa akkasii waan hin qabuufi garuu asii yoom beela illee lubbuudhaan jiraachuudha waan hin danda'uufi amma gaariidha idee yaada maaliifi yoon achi jiraadha yoona kana tarii anarras ga'uu danda'a wanta jedhu gaafa yaadu waaqayyo waan as na fideef immoo qaba jedheeni ofsaan waan waaqayyo godhu eegaa jira jechuudha.
Tole ayyaada koo fixeera waan itti dabaltu qabdaa?
Dhaloonni kiristaanonni baay'eetu jira egaa Tiripoolii keessa isaanis sodaa baay'ee keessa jiru adaraa akka sagaleen isaanii dhaga'amu akkallee gargaarsa tokko godhamuu fi kiristaanota achi keessa jiraniif dhugaa dubbachuudhaaf ote kiristaana taatee karaarraa fannoo qabaatte deemtennaan yeroo sana qalamta jechuudha. Kanaaf adaraa keessan gargaarsa tokko lafa gootaniif isin gaafadha kabajaanii galata waan isiniin jedha.
Rakkoo farkan kennuutu si baasee biyya anaananaanii yaadamne biyya anaanaatu yaadamuutu biyya anaananaanii yaadamne biyya anaananaanii yaadamne biyya yaadatu yaarabbi biyya yaadatu yaabuusaa biyya. Jiru namtu taate sabako rakkoo lakkuu taate murteessi murtee kee faajaa rabbi baasa oli laallaan samiidha samiinni fagaata gadi laallaan gaddiidha dacheenni jabaata. Anaananaanii jedhamne biyya anaanaatu yaakumuu biyya. Maal jireenyaa jedhu danda'uudha maalii ibsu daalachiitu maal godhu yoom kanaan ibeete. Anaananaanii jedhamne biyya anaanaatu yaakumuu biyya anaananaanii yaasaba biyya anaananaanii jedhamne biyya yaadatu yaarabbi biyya yaadatu yaabuusa biyya anaananaanii jedhamne biyya anaanaatu yaakumuu.